Кабоя мага рухат терің атлы кепкескем көптіңленілі. Бүкепті ин көп көрленлерің асынна Дағыстанына кер аанна уни йолаучылары мұт қызматы диян сүрзі хақыннақы видеомыз ор. Сейледі тумасачылар Түркменстан кризис дөріне Касан Мехман хана ұрияр атлы видеомызда көп тумас еттілер. Бүкепті ин көп көрлен әділенлерің асыны Берді Мухаммедов кризис дөріне 100 миллионлорса долларлық Мехман хана ұрияр атлы мақалы чекер. Сейледі оқызыларымыз өз юрдымызда гүлі ұрлығы атлы мақала көп пікір тескір қалдырыптырлар. Хұрматты дінлейзілер, сіз кем азатлығын қозғыян темаларына қосылып, өз пікірлеріңізді пайлашмаға шақырыяр. Кеплер Азатлык радиосы. Хурматлы дингләйчеләр, хептәнең земине халкын сесе белән дәвам иттерәр. Туркменстанны дәүләт дәйчелегендә кызалар хусусилаштырмак карада узак вакыт күрүн әдилле. Инне булса кооператив зайларын һәм дәүләтнең хатавына кечерлегән барыда мәгълүматлар гел поушар. Хаварчымы Султан Атилов бу мәсьәлә белән кызыкланып, шәһәр зайларын эйеләрнең бере райд активисты Яйлым Бегов белән сөхбәттә шөлле.
Яйлым ағай, кетсен асырын 60-ші елерінен башылап, Ашхабадта Илатың өз серистесінің хасауына кооператив зайлар дейлен зайлар орылып, Илат о зайлары өз хусусетчіндәкі зайлар хасаплап, сүнечілі яшақ келділер. Яқиында яйран мағлуматлары өре, сол кооператив зайлар дөулеттің хасауына кетсерліп, Илат хусусетчіліктен мақрум еділе дейлия. Шуарады сізді нәхілі мағлуматлар бар.
Сол кооперативлері гурулуны, адамлар илкавады зайлин 25% төлөдүлөр. Qalın zeminin, pulun zeminin olsa 10-12 ile tölümüldü baytlar. Hem de so usnime kadı karnı boyunca so saklı emlak elli vermesi deyip bize ustamını düşündürdüler. Sonun nereyem neyse ile adamlar dine bir dine Türkmenistanlı Ziyal Bey'de köyümkestirde gün mesela yudgunlu o Europa'da çözüp yaşap adamlar kapretsi boyunca yaşap hem de pulun tölep dine su, gazı, elektriği tölüldüler. Onu saklı emlak deyip pasaptan ya. Bundan taze şu yürümdü de den maslar onu devletin hayrına getirilerden karar çıkıptır. Sok karar boyunca ne gelecekti? Her zaydaki kvarterinin pulaşlarının mesurunu verer metr kvadratına 50 tenge atabiyen için şunu yazdı. Demek bir gepin ifade 60 tenge çelli pul tönemeli olacaktı. Bizim şahsi emleğimiz emmenden düşünsün boyunca konstitüsü boyunca şahsi emlek 50'lerimizi deyip pataplanıyor. Kooperatifin ustabı boyunca bu kooperatif zayıları halkın yani el değirmesi ve emlak deyip hesaplanıyor.
Misal el değirmesi emlakı var da o zaman da elinizde ne ahilik dokument vardı?
Biz de biraz çok kooperatif neyse yılda belki törenmedi, pulun kitsan hesabı banka törenmedi, bir hem ordurmadı var.
Ordurda şu hususu deyip bir görkezlenme.
Ordurda yönü neyse adı neyse malı zayın senkidini deryaları. Şu neyse hususu deyileni kooperatifin ustavını var.
Şu ustav nerede saklanıyor?
Şu ustav kooperatif her kooperatifin yol başlığı var. Bu voltür, sekreter, başlık şu başlıkta olmalı.
Şu düzgün sayıyor dövründe girirlen düzgün. Türkmenistan'ın karasıyla almağı olan sayıyordun darağımağı olan şu yankı kooperatifin administrasyonu saklandı mı?
Ama şu anda Türkmenistan'da yadırım var, hem de yerde var. Yönden şu adını ben bilmem ki, 25. kooperatif var.
Nerede oturuyorsunuz?
Her kooperatifin özayı, özünde bir belli yöresi, ofisi zaten yok. Yönü her yığınakta zaten sayılanıyor. Şu başlık zaten 2 yıldan, 3 yıldan yığınak boyunca sayılanıyor. Onun bırakı olarak olsa, orada kooperatifin peçatı var, voltörü var, sekreteri var, şunlar kol çıkıp demedi.
Şimdi sol hükümete değişti değil oldu. Şunlar kimin hatanı saklandılar, kimin hatanı yazdı sol voltör ya yankı
başlık. Orada hiç şeyli başlık, voltör, sekreter, aylık alınak ve cemiyetçilik başlangıcı ezasında. Herkes şeyli o sayede pulun pülün yok, zaten pülün yok, onu demeyi öz ara ılaşık boyunca.
Şimdi şuna halk nehiyle karıya kooperatif zayların halkın elinden alınmağına, devlet ayarına geçirilmeğine edil şugun kuyun halk nehiyle karıya. Şu kooperatif eyeler nehiyle şuna karıyalar.
Demek son kuvvetlerde kabri adamlardan fikirlerini eşittim. Hem de kişi şuna katı nehiyle eğer konstitüsyada huzi emlak ellerimiz değilse onu yöne hükümetin hayırına hükümet karar edip geçip bor mu diye de ya da biri düşünür ya lemlen bir hovrim mi olsa diye de ya da kafimde yöğümde bir hafta yenil hafta maşinim olsa onu yöne hiç şeyle gürlüksüz zatı hükümet aliyat geçirip olmalı diye son yani son için halkın içinde şu kararı hiç kim kullanım katı halk ne geliyor.
Nasi kooperativ eyeler, nasi zaylarının elinden alıp devlet hatağına getirilmeyi, neyin ile kıyınçılıklar dörederdi pataplayan?
Birinci kıyınçılık, halkın herdeki sonku atlarda uman yaşayışta zatlan gımmatlamayı materyal taraftan kıyınçılık dörederdi, ne pul dörümeli. Ben öz zayim alıp görsem 28 metr kvadrat, ne sonu takmenin ne 15-20 mat pul dörümeli.
Ayda mı?
Ayda, he. Onun sonu için adamdan bu artık köp yerde uzun maskalı adamlar var. Zordan gün gülüranı görüp görülür. Şolara yankı 3-4 komutlu kooperatifleri var. 5 komutlu kooperatifleri var. Şolun her zayıf 20 metre kvadratında sonuçta 50-60 tengeden pul tülese. O uluslık da zayıf. Sonu için bunun yaşayışını materyal taraftan ulusu ziyanı tesir eder.
Sizlerinin şunun neymeti görüyor ilat köpçülüğü şey. Devlet yolbaşılarının halkın imlerini elinden alıp hususiyetçilikten alıp devletin hayrına geçirmeyi neyme maksatıyla edilir diye halk düşünüyor.
Ne şu mesela hani halkın köprüsü onu üniversitelerin yok, hem düşünün yok. Yönü kâbir düşünenler bir yeri şöyle düşünür de. Suat Türkmenistan'ın umumu mali yağdayı, kıyınçılık var, kriz yağdayı ne deyip köp adamlar havarlı. Sadı kıyınçılığı düğütme için çok kooperatifden pul alıp sonuçlarını koşun koşmak maksadını edilendir diye fikir ediyorlar.
Üniversitede şey ilatın hak hukuku yani şey emlak meselesindeki hususiyetçilik emlak meselesindeki hak hukuku devlet tarafından bozuluyor diye bir şeyle hesaplayalım mı?
Elbette eğer konstitüsyonda hususi emlak ellerimin değilse benim halk bilimine kooperatifinde yaşayan yaşayan soruşmanı devletin hayırını getirse elbette kanun bozuluyor, hak hukuku bozuluyor diye pazar etmek başka hiç silahat bulunuyor.
Hormatlı dinleyiciler, araya da aktivisti Yaylım Beg filan sökültüşlüğümüzü dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, yazı Aman Murat Bugay filan 12. yanvar Hatire günü varada sökülde diyarız. Merlim Olşi Ali, Türkmenistan'ın Hatire günü karışsızlık yıllarına belirlenilip başlarını 12. yanvarda sonra oldu yatırılı. Aman Murat, eğitim halk içinde Hatire günü ne hili atlanılıyor, ne hili belirlenilir?
Yoksa Melim Molsiyalı Hatire Unu'nun resmi karar ile yatırılığına yiyen 4 gün oldu. Yani halk hakikatenle sol Hatire Unu yatırılanok. Halk ne bir uluslarda vefat olan kahramansız korkudun oğullarından eğitim. Dünyasını tazelen ehli merhumlarının şun 12. yanvar günü yatlaya bir ön sebebi yanında da değil halkın ruhunu, halkın hakikatını ferman ile yatırıp bulunuk. Şun Türkmenistan'ın tas ehli yerinden öz bilyerlerin Balkan, Ahal, Daşoğuz, Marı velayetlerini, Livap velayetinin de köp etraplarını şun konum sırtları adımlar barıp şu yerde üyüşüp Kudayoğlu sadaka veriyorlar. Özüm bir şol hatiri, şol merhumları yaptırmam değerli bir halkın ağı birliğine, halkın biret birine, cevizleşmeğine, o araç için onçok ülke kinelerin de undurmağına sebep oluyor. Sebebi şol verilen Hudayoğlu sadakaları yekavara adam veren o beyhem hatiri onunla sağırlı onun. İki hepte on onun kalan vaktinde eğen o vadaki bir ağaçta avraylı halal adamları adamları öv katrancını yatırıp koyuyorlar. Kimse diyemen şu onmur koyun elterini ya. Kimse men bir tamdır soru elterini ya. Kimse men kalan falan zade derini şeydir bir hemen ölülerin, merhumların ruhunun şahat bölüyen günü, bir adet terseğine kalıyan günü sorurum. Hem de diğerlerin birek birek onunla, hem merhumun onunlaki özünün cevap karşılığını düşünüyen günü. Bunu ne derim çakımsak varsa bunun halka kaydasını müdümel karar müdümel bellerse gerek.
Aman Murat, Melim Olşi Ali, Sovet yıllarında şu Göktepe tragediyesi ya da Türkmen toprağına olan beylik kırgınçılıklar kendi yaratlanılmadı. Sonuyla intelligensiyanın talep esasında umman halkın islek esasında şu hatire günü belirlenilip başlandı. Siz tarihçi yazı hükmünü şu hadisa nehil bakıveriyorsunuz. Şu hadisanın nehil ehemmiyeti var. Şu hatire gününün belirlenilip başlamağının son devlet derecesinde karar edilmenin nehil ehemmiyeti var ya da mungur ehemmiyeti yok mu?
Mün özü de ulu tarihi ehemmiyeti var. Sebebi halk özünün kimdigini, özünün tarihini bilmeli. Men bir anyk mysal, mundan bir 25-26 ýyl öwel Türkiýanyň paýtagty Ankara şäherine baranymda, şonu Atatürk'ün mavzoleýine eltdiler. Şu Atatürk'ün mavzoleýine de edil giyirleýän ýerde şeýle ýazgy bar eken, öz tarihini bilmeýän millet özgärin kulu bolar diýip ýazyp goýulypdyr. Şol juda görnüp bir ýerde. Şol süýnen bir halkyň öz tarihini bilmek, özüniň mertebesinden bilmek, öz özüne gaýdyp gelmegi. Hem de şuň kuşandan kezdeden hanzar urjak bolýarlar süýnen bir ulus apak sebäbi halk ol üstlenlik millette de var yon Türkmen'in de tarihinde şokratlı sahipalar var şokratlı sahipa diyen de men bir sürü koyunun son sorak diyen kıl yarın bulmağın gudumlu tutamak iyil bunun mağamı sağır sünç toprağın Türkmen'in öz toprağı olup kalmak için adımların canlı orta atarlığını şunu özlerinin borcu hükmününe kararlığı deyip düşünen şol için Züda Ulubat en yönü bir bellemeli yer hayp şu tarih en tegem doğru evrenlen ok şu tarihin en tegem ahmenetlerken halkın özünün düğünkü tarihi atavavasının bitiren edermelliği atavavasının kararlığı en tegem gizleniye bir tarihi evrenmeye tezden dolanıp gelmek gerek. Onun başka sor Karastazın da ilkinci yıllarımın devlet başının oturuyorlar. Böyle bir ağırlı namuslu adamlar bulunu bellemek hakkında karar etmediler. Olur halkın talabından çekinip kara bir halk oğlu bolacak bulunmalı bir eden işler oluyor. Durmuş takınasının oynan kitrek rolları oluyor.
Ama anladın son iki hareketin yani hatire onun başka onu geçirilmeğinin emir siyasi oyun olanını kaydılıyor. Aynı sizin fikrinizse şu mesele de ya da beylikki sunun ýal taryhy seneler bilen bagly meselelerde şo halkyň akwalyny uly rol oýnaýan ýa öwrüşlikden taryhy seneler bilen bagly meselelerde siziň pikiriňizçe ýazyp hökmünde aýtsaňyz şuň kuwunda nähil karara gelmelini soňky döwürde käbir taryhy atlaryň ýer ýurda atlarynyň dikeldirip başlananyny gaýdylar. Belki şeýle mümkinçilik döwür pikirleriňizi aýtsaňyz şu barada. Şu hatyra bunu barada beýleki seneler wagtda täzeden has dogry nähil karara gelinmeli. Siýasat bir gra süýşürimizde.
Siyaseti bir gra süýşürsek onun bir yerde halkın özünün de hareketi gerek. Yoksa o da öyle bilen. Her kim sol günün meşte bolya dip öz kulağına mukulup yaşap görecek bolsa yokordun verilen istenlik korkulmayanı bir in adıl korkulma dip kavur edip görecek bolsa halkın tarihinin üstüne kum sürülecek gerekleri önde de köp gerek bolur. Sol çünüm halk öz mertebesini korumalı. Halk özünün dünkü tarihini korumalı. Hatire onu yatırır belli de tasınma. Ukrayna'da vakalar başlanan mı? Halk gözünün ön tarihine tezden dolanaymasın neyle korku bile yatırırlar. Ve o tezde başka ona getirilenek onun matamun ip belleniyordu. Hakikaten matamunur 1948'in yer titremesi. O matamunu koşup ol belki halkın kahramansılığını yine gayriğini bir geldik bolonok ya da olmasa büyük vatansıl uğruşuna katmaşanların hatiretine vefat bolonların hatiretine dikeldiren ya da yerliyem. Yer titremen hatiretine dikeldiren ya da yerliyem. Aşkı vardın gün orta gün matarına koşurulur dağ deresinin içine koşurulur o yerim. Köplünç yapık dur. Eğer halk gözünün kahramanının hatiretine dikeldilen yadigarlığı var bir hormat koymayacak bolsa onunla neye meğer onu ne biz plan yerde yadigarlığı oturttuk diymek yine gayretmek yadigarlık ondan da gayrı verir inanır çakberesi de hormat de düğünkü tarihi düğünkü tarihi bolşu bolşu yal edip onu ütkütmen östürmenim kemeltmenim halka yetirmeli Türkmenistan'ın tarihinin beyleki cevaplar adımlarım halkonunu şuun dilgir. Şol iş doğru amal edilen ok.
Hormatlı dinleyiciler yazı Aman Murat Bugay filin hatiri unvarı daki sökhet dostluğumuzu dinlediniz. Gepler Aratlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbet döşlügi esasında dowam etdirýär. Söhbet döşlügimiziň temasy türkmen sanyny döredijilik erkinligi ýa-da sirkin başdan geçirenleri. Hudaýberdi Türkmenistanyň ilýän habarlary görä Moskwanyň döwlet sirki Aşgabatda bir aýlyk gastrola barypdyr. Şoň bilen birlikde şo sirkiň biletleriniň haýdarynyň juda köp bolanlygy, 2-3 gün öňünden adamlaryň bilet alanlygy, habar berilýä ikinji tarapdan şol sirkde bolan adamlaryň gören tomoşalarynyň ören hoşal bolanlygy aýdylýar. Olar dilden söz bilmän gurrun edýärler. Hi bizde de şeýle sirk bolsa bolmaýarmy? İki tagatlap pedil etdik diýin zallyk diýip gurrun edýärler. Odaly bilen şu waka reaksiýany paýlaşsaňyz şu Moskwa sirki Türkmenistanyna Aşgabatda tomoşaçylarda näme edip şeýle täsir galdyrdy? Muň syry näme, sebäbi näme?
Oň syry sebäbi ussatlygyny, sebäbi Moskwanyň artistleri dünýä derejesinde tanalýa, şoň bilen birlikde Moskwa şäheriniň özünde bir näçe sirkler bar. Şol sirklerde de uly bäsleşip gidýär. O ýerde gowy akrobatlar, ýagny dürli hereket edýänler, şoň bilen birlikde haýwanlary erkedýän adamlar, gözbagçylar ýaly toporlar bar, hatda haýwanlary erkedýän toporlaryň asyl toporlaryň geçen ata-babalary bar, meselem durflar diýen ýaly. Öňden bäri olaryň ata-babasy şu sirk bilen meşgullanyp gelýär. Bizde de meselem Hıywada şeýle adamlar bolupdyr, darwazlar bolupdyr, masgaravazlar bolupdyr. Olar şu nesil men nesil şu öz hünärlerini, kärlerini öz kiçi nesillerine geçirip arttırıp kämilleştirip gelipdirler. Şoň üçin hem sirk bir hakykatdan hem tomoşanyň aýratyn bir görnüşi özüm ol. Şol bir wagtyň özünde hemmelere el ýeterli, hem çağalar üçin, hem ullar üçin, hem garlar üçin şolaryň ählisini bir bolar ýaly tomoşany görkezip bilýän bir aýratyn gowusyn wat. Hakykatdan hem Moskwa sirki öňkü döwürde de, häzirki döwürde de tomoşaçyny özüne çekýän bir gözellik bolup durýar.
Hudaýerdi hal, näme üçin şu gözellik Türkmenistanyna döremedi? Sebäbi Türkmenistanyna sirkin gow binasy bar. Şoň bilen birlikde de bizde naifler bolýar. Häzir hem şu türkmenleriň at üstünde edýän oýunlarynyň daşary ýurtlarda da meşhurlyk gazanýany hakyny resmi türkmen mediýasynda habarlar çykýar. Näme üçin türkmen sirki türkmen tomoşaçylaryna şu gal kedil berip bilenok?
Muny düşündirmek gaty kyn. Owol bilen bizde sirk mektebi ýok, ikinjiden hem sunugutyň arasyna ören bir bağlanışık olmalı. Mesela Türkmenistan'da hakikatten sonku dövürde buz köşkü dörödüllü. Yani buzun üstünü taymak, figuroloyun taymak, şekil dörötmek. Şun bilen birlikte ol akrobatika elementler bilen koşuluşuya şu zatlara seyredeninde hükmanı suratta Türkmenistan'da da sirk dörecek yani. Şun bilen birlikte tans sunuotun alık görsek. Ön Türkmenistan'da balet mektebi vardı. Baletin yatırılmağı bilen balet mektepleri yatkalı. Şolar yali dürlü okuyucu ayları olsa, olurum öz ara bağlanışıklı işleseler. Onu şunun arasından zihinli adımları saylap almak mümkün olurdu deyip pikir ediyen yönü bizde ol yok. Kıynansagam sunuotun arasında, sportun arasında bağlanışık yok. Mesela bir okuyuplu oğlun ya da kız. Eğer ol tansa okuyuplu olsa tansa gitsin. Sirkte akrobatika okuyuplu olsa akrobatika gitsin. Şey deyip onu keskitleyen pedagoglar yok, serişteler yok, pedagogik merkez, yani mektep yok.
O da yerdini sirki bir arada koyuluyen Türkmenistan'ın tiyatr sunugatı var, so tiyatr sunugatını da belli olur mektebin dörenli gaydılıyor. Ama Türkmenistan'ın so tiyatrının tomosasının köprünç mecbur tomosasılardan duruyanlı gaydılıyor. Ama ikinci taraftan so tiyatrları saklamak devletin boynuna düşýär, döwlet gazanasynda urlukan çykdyjy bolýar. Eger hakyky eserler döredilse, hakyky bir erkinlik bolsa, şu teatrlar hakyky eserler goýup biljek, adamlar muňa höwes etjek, biletler satyn aljak, olar özüni ödejek, umman halkyň ruhtadan baýlaşmak üçin, umman döwletiň ykdysady kynçylyklardan çykmak üçin hem susunugatdaky erkinlik gur ýol bolup durýar diýen pikiri ortaga atýarlar. Siz şu ýagdaýa näme ähli garaýaňyz?
Bir hakykatdan hem şeýle sunuotda erkinlik bolmasa sunuot yaşap bilmeye, sunuot yalın görünüşe geçiye. Eger de häzirki döwürde Türkmenistan'ın iktisadi krizislerin baryanlygy aydylýa, bilermenler tarapından hakikatten şeýle krizis bar bolsa, pul yetmezçiligi dowam edýän bolsa, hökümet ya da şehir häkimligi şol uly kinoteatrlary, tomoşa zallaryny hususy adamlara satsady, şol adamlara da erkinlik bersedi, şonu satyn aljak adamlarym şol jaýlaryň üstünden gazanç etjeklerim, girdiji getirjeklerim bolardy. Sunugatda erkinlik iň zerur hem iň ogul başda durýan şert sunuwatda erkinlik bolmasa onu sunuwat ýaşap bilmeýär.
Hormatly gezler ýazy Hudaýberdi Harly bilen Türkmenistanyň döredijilik erkinligi baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatly radio hepdeniň zemini owgan neptermiz bilen dowam etdirýär. Kawulla kawarçymyz Saýmerdan Ulumrady owgan türkmenleriniň arasynda çeper döredijilik bilen meşgullanýan adamlaryň sanynyň örän azdygyny habar berýär. Ol munyň sebäbini owgan türkmenleriniň arasyndaky sowgatlylyk derejesiniň pesligi bilen baglanyşdyrýar. Habarçymyň owgan türkmen şahyry Allamrat Dinmaz bilen söhbetdeşligini bilerlikde diňläýin.
Allamrat Dinmaz Balyk welaýatynyň Şordepe etrabynda ýaşaýar. Ol döredijilik bilen hem gyzyklanýar, goşgy döretýär. Ýöne döreden goşgylarynyň kemçiliklerine tanqydy göz bilen bakyp düzeder ýaly ussadyň ýokdugyny Dinmaz aýdýar. Şahyr Allamrat Dinmaz bilen geçirilen söhbetdeşlige siziň üzüňiz çekýär.
Men 14 ýaşymdan bäri goşgy bilen gyzyklanyp gelýän. Sebäp ýaşlygymda şu beýik ustad Maktumuly Fıraghy şolaryň şeýerlerini köp okuyup şolara höwes bildirip goşgy ýazmana höwes ýüregimden oýandy. Maktumuly köp okuyatym ýaş wagtlarym.
Döretýän goşgylaryňy tanqydy göz bilen garap düzetýän barmy ustadyň barmy?
Almagyrdan ustadym bar, Molla Abdurahman öz owamyzda goşgylaryňy gözden geçiren ustadym ýok. Ýöne goşgy bilen gyzyklanyp ýören adam kim owamyzda? Başqa bar ýaşlardan bar, höwes bildirip päldeden ýazyp gelýänler ýöne, olar hali öwretmäne güýji ýetmezmi kädiýän.
Döredin goşgylaryňy aýdymçylar, aýdym sala goşulyp aýtdymy?
Hawa aýtdylar. Halk arasynda belli ady bar, Alim Gyjak diýe, Hajy Mahmet Alim. Şol menin goşgylarymyň köpüräğini sazlarda okuyn, toylarda, başga wagtlar hem işe şol okuyn.
Awgan türkmenleriniň arasynda teň pikirine görä döredijilik nähili? Döredijilikde kemçilikler barmy?
Hawa elbetde bar. Bir tarapdan watanymyzyň uruş janjal bolup ösmän durmaklygy, ýene bir tarapdan agzy birlik däl türkmenler arasynda esasan hem agzy birlik az. Şoň üçin hem hiç bir muňa gyzyklanýan adam bir kilo bol azdy, täzeden tapyldy.
Ýaşlardan döredijilik bilen gyzyklanýanlar bar diýdim.
Ýöne olaryň goşgylary köplen şu zamana degişli. Häzirki zamana şu döwre degişli, işgi söýgü barada olar köpräk goşgy ýazýarlar. Wetan ýene türkmenleriň taryhy barada bu zatlar barada olar goşgylar az ýazýar.
Döreden goşgylaryň bar bolsa okap bersen.
İlkinji goşgymy enem hakynda ýazan goşgymy okap berin. 9 ay götürüp meniň garnymda soň dünýä getiren ene janym sen. Ene de dost bolmaz dünýä ýüzünde süýt berip ýatyran ene janym sen. Meniň üçin kança jepalar görüp her bir günüm sanap gowanyp ýürüp agla bersem kökreginden süýt berip goýnunda ýatyran ene janym sen. Bir ýerim agrayyp bolanda bimar. Meniň üçin her zat bolmany taýýar. Ýaxşy doa edip aglap zar-zar yanımda oturan ene canım sen. Seherler ağladın göz yaşın döküp, gelmen kalsam ağlap yoluma bakıp, gice gündüz menin kaygımı çekip, ağlap dan atıran ene canım sen. Bak diledin bana haka sığınıp, ağlasam ağladın gülsem begenip, yürüyüşüme gepleşüme kovanıp, ellerimden tutan ene canım sen. İr bilen tuzurup molla yolladın, okuy bağlam deyip başım seyledin, Dinmez aydar menin baktım diledin, Şul bakta yetiren ene canım sen. Hava ene mağlar diyen goşgymym bar, muny hem okuyup berin. Perden düşen can çekip, ağlasa enem ağlar. Ene de hiç kim bolmaz, başkası yalan ağlar. 9 yenge bir bolup, ötmez enen deregine, eve enen sen üçin ağlasa yalan ağlar. Atan enen kadrine, bar vakti hiç kim bilmez, ata eneden ayrılıp, yetimek bolan ağlar. Toy meleste oğlanlar, atan yok deyip urşarlar, katı azar vererler, bu işi gören ağlar. Ayt bayrama gidende, senin gönün kem olur, yetimek oğlanları, ol yerde gören ağlar. Ata ineli oğlanlar, atasının yanında, vah atan bolsası deyip, atasız durun ağlar. Bu derdi bir mün aysan, bilmez ineli insan, yörek bağırıp olup kan, ayrılıp kalan ağlar. Ey yaranlar bu derdi, gelin menden soranlar, dinmez kemin, delmurup, boynunu burun ağlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemini geçirip otaryar. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanany Urwan alyp bardym. Ýene-de efir duşuklaryňyza senli hoş, adatlygyň tolkunlaryna